Skaitinys iš pranašo Danielio knygos. Per naktinį regėjimą mačiau, kaip su dangaus debesimis atslinko, tarytum žmogaus sūnus. Jis pasiekė senyvąjį vyrą ir buvo nuvestas į jo akivaizdą. Jam buvo suteikta valdžia, garbė ir karalystė. Visos tautos, gentys ir kalbos turės jam tarnauti. Jo viešpatavimas amžinas, nesibaigiantis viešpatavimas. Jo karalystė niekad nežlugs. Tai Dievo žodis. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Apsisiautęs viešpats didybę, gale susijuosias. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Jis savo jėga žemę padarė tvirtą, kad niekas jau jos nepakrutins. Stiprus tavo sostas nuo amžių, tuo amžių amžiais gyvuoji. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Tikrai tikėti verti tavo žodžiai, šventa turi būti kiekvienam viešpatė tavo buveinė per visus amžius. Viešpats valdovas apsisiautęs didybę. Skaitinys iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Jėzus Kristus yra ištikimasis liudytojas, pirmutinis prisikėlusis iš numirusių, žemės karalių valdovas. Jis mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes ir padarė iš mūsų karalyje bei kunigus savo Dievui ir Tėvui. Jam šlovė ir galybė per amžių amžius. Amen. Štai jis ateina su debesimis. Ir išvys į kiekvieną akis, net ir tie, kurie jį perdūrė, ir dėl jo raudos visos žemės giminės. Taip, amen. Aš esu Alfa ir Omega, sako viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, visagalis. Tai Dievo žodis.
Alleluja.
Šlovė tam, kuris ateina viešpaties vardu. Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovido karalystei.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Pilotas klausė Jėzų, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, ar nuo save šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė? Pilotas tarė, ar aš žydas, tavoji tautai ir aukštieji kunigai man tave įskundė, saky, ką esi padaręs. Jėzus atsakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio, jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai jų kovotų, kad nebūčiau atiduota žydams, betgi mano karalystė ne iš čia. Tuomet pilotas jį paklausė, vadinasi, tu esi karalius. Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai, aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liūdyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso. Girdėjote viešpaties žodį.
Mėly Marijos radio klausytojai, apie Kristų visatos valdovą pranašas Danielius šiandien mums sako, jo viešpatavimas amžinas, jo karalystė niekada nežlugs. Pasaulis nukankino milijonus jo išpažinėjų, bet jo karalystės nenugalėjo. Šiandien gerbėme jų atminimą visur, visur, visame pasaulyje. Dera prisiminti Airiją. Kasgi jūs daugiausia nustebintų Airijoje? Senoji Airija pasižymėjo nepaprastai giliu tikėjimu. Tikėjimo persekiojimo laikais keltai ir airiai slapta meldėsi laukuose ir kalnuose. Jiems autoriais tarnavo dideli akmenys ir uolos. Bet jei pakliūtumėte į jų kapinės, jos ypač nustebintų. Kasgi nustebintų? Kapai apaugę žolė, jokių gėlių. Ant daugelio kapų nėra net antkapių. Daugelis mirusių bevardžiai ilsisi žemėje. Mums tai atrodo labai jau nepagarbu, bet airiai galvoja kitaip. Daugelis tų kapinių yra senųjų laikų nugriautų vienuolynų vietoje. Viduryje buvo bažnyčios ir vienuolynai, o aplink kapai. Čia airių šventieji atgailavo ir meldėsi, ir jiems šitoje žemėje, taip paprastai palaidotiems, yra daug mėliau negu gulėti po prabangiais antkapiais. Čia jie guli tarp labai aukštų kryžių. Tie akmeniniai kryžiai jų pergalės ženklai. Pati kryžiaus kryžmos centrą supa ratas, akmeninis žiedas su papuošimais. O pačiame rato centre nukryžiuotojo figūra. Nukryžiuotasis laiko visą tą ratą, šitaip jis laiko visą pasaulį. O visas kryžius išpuoštas raižiniais, vaizduojančiais visą pasaulio išganimo istoriją. Ypač išraiškingi tie pasakojimai išraižyti akmenyje didžiajame keutų Muirandaho kryžiuje. Ten nuo 5 iki 11 amžių buvo Mainistir Buite vienuolynas. Visas kryžiaus akmuo išpuoštas nupolimo ir išganimo istorijos vaizdais nuo pirmųjų tėvų iki paskutinio teismo prie nukryžiuotojo kojų. Senieji airių žmonės žinojo, kad visas tikinčio žmogaus gyvenimas yra Dievo globoje, tiesiog Dievo glėbėje, jo kryžiuje, ir to jiems pakako. Jiems nereikėjo jokių vystančių vainikų ar gėlių ant jų kapų, ir jie nenorėjo jokių sunykstančių paminklų. Jie gyveno ir mirė vien tik didelė viltimi. Jie visiškai pasitikėjo tik Kristaus kryžiaus pergalės jėga. Juk tai buvo ir Lietuvoje. Etnologas Libertas Klimka labai stebėsi dabar žvakėmis ir gėlėmis apkrautais kapais. Ir jau visiškai beskonis dalykas, kai kapai padengiami brangiomis plokštėmis, teisinantis, kad kapai toli, kad nebeturime jėgų juos prižiūrėti. Argi reikia kapus prižiūrėti? Senoviai ir lietuviai kaip airiai nesodino gėlių ir nepalikdavo žvakių, leisdavo kapams apaugti žolę ir aplankydavo juos retai. Suprantama, mirusiems nieko neduoda, nei gėlės, nei žvakės. Jie laukia tik mūsų maldų, nieko daugiau, o mes savo tuštumą, savo užmiršimą, savo bedievybę norime paslėpti po žvakėmis, po gėlėmis, netgi dirbtinėmis. Norime bent kiek nuraminti savo sąžinę, parodydami, kad jų neužmiršome. Bet svarbiausia dalyka, ko jie laukia iš mūsų, daugelis pamiršo. O mirusieji laukia, tai be galo laukia, kad mes paskubėtume už juos melstis. Ir laukia mūsų mišiose už juos, labai laukia. Tai, kas skelbiama airių akmeniniais ženklais, šiandien aiškinama apaštalo Jono apreiškime. Kaip visada, apaštalas nori padėti mums įsijungti į Jėzaus Kristaus kryžiaus paslaptį. Nori, kad mes pajustume tą valdovo kryžiaus didybę. Tiesa, pasaulis šiandien bando viską apversti, užgesinti. Pilna regėtų ir šauklių pasaulio pabaigos spėjikų. tie blogio šaukliai dabar vadina save mokslininkais ir rašytojais. Vienas iš jų atominės bombos išradėjas Robertas Oppenheimeris, vadinamas tos bombos tėvu. Susprogdinus bombą, jis samprotavo pagal didžio indų dievų epo Bhagavad Gita mintis. Staiga danguje sušvito tūkstančių saulių šviesa, lyg būtų aukščiausias spindėjimas, lyg ateitų didysis pasaulių griuvėjas. Vėliau mokslininkas sakė, supratome, kad atomų jau galime pasaulį sugriauti, kad pasaulis nebebūtų toks, kaip buvęs. Žmonės tai išgirdę vieni juokėsi, kiti verkė, daugelis tylėjo. Kodėl vieni juokėsi? Jie galvojo, dabar mes galime nugalėti ir valdyti pasaulį ir gamtą. Nebereikia jokio dievo. O kodėl kiti susimastė, tylėjo ar net verkė? Dabar mes visi jau tai aiškiai matome, kad žmonijos beribė pažanga tarp kabučių veda pasaulį prie bejėgiškos pražūties. Tai ir nenugalimos epidemijos, ir visiškas gamtos sugriovimas. O rašytojas Fridrichas Diurenmatas visą tai vaizduoja tunelio palyginimu. Traukinys važiuoja tuneliu. Viena mergaitė skaito romaną, vienas vyriškis pats vienas žaidžia šachmatais, žmonės kalbasi. Studentas giliai atsisėdęs minkštame krėsle, kad nieko negirdytų ir nematytų, užsikemša ausis vata, užsideda tamsius akinius. Staiga nuo traukinio smūgio jis krinta ant grindų, ant veido pabyra langų stiklo šūkės. Avariniai stabdžiai neveikia, nukrinta akiniai. Iškrinta iš ausų vata, staiga šalia jo nugriuva traukinio mašinistas. Studentas jam šaukia, ką daryti, tas atsako nieko. Dievas leidžia mums kristi, dabar griuvame į jį. Diurenmato užuomina ragina mus galvoti. Žemė, kaip tas traukinys, skrieja per kosmosą. Visi sėdime tame riedančiame į pražūtį pasaulio traukinyje. Dievas leidžia mums kristi. Vieni abejingai plepa, žiūri internetą, televizorių, kiti nekreipia į nieką dėmesio, tarsi užsikimšia ausis, kaip tas studentas. Argi jie akli ir nemato pasaulį krečiančių katastrofų? Nepakeliamos kaitros, taifūnai, uraganai, potviniai viską greuna. Argi nematome, kaip pasaulyje vis daugės ugniauštų kumščių? Politinė įtampa, Afganistanas, Sirija, kurdai, pabėgėliai. Vakarų pasaulyje, Europoje ir Amerikoje jau milijonai pabėgėlių ir nematyti jų galo. Jie vis veržiasi ir veržiasi, nes jų šalyse nebėra gyvenimo. Kas dėl to kaltas? Šiandienis civilizuotas pasaulis. Kokie derlingi laukai, kokie didingi miestai klestėjo Afrikoje, visur senajame pasaulyje prieš tūkstantį metų. Visur, visur ten buvo gyvas judėjimas, visur spindėjo didybė, turtais. Argi nestebina šiandien internete ir televizijoje rodoma ta senoji kultūra, net didingesnė už dabartinę mūsų kultūrą. Vis randami tos kultūros likučiai, stebinančios grožiu ir didybę šventovės, neprėpiami rūmai su įspūdingais baseinais ir fontanais. Kas visą tai sugriovė? Europiečiai pavertė tuos kraštus kolonijomis, sugriovė jų didybę, jų gamtą ir bėga iš ten žmonės. Bet ar susimasto apie tai šiandienio pasaulio didieji? Ar daro ką nors, kad viską pakeistų, kad atstatytų, atitaisytų, ką sugadino, sugriovė? Jėzus Kristus karalius yra atėjęs, kad liudytų tiesą, kad žmonės klausytų jo balso, kad brangintų ir vykdytų tiesą. Pamastykime, kokios dabar tiesos reikia pasauliui. Pasaulyje yra šimtai milijardierių. Verslininko Ilono Masko turtai 250 milijardų. Daug, daug panašių milijardierių, ko gero ir tūkstančiai. Jie jau rengia turistinius kosminius skrydžius, komercinius skrydžius, išleisdami tam šimtus milijardų. Tuo tarpu vargingose kraštuose žmonės džiaugiasi galėdami uždirbti vos $100 per mėnesį. Jei turtingiesiems rūpėtų tiesa, jie klausytų dabar Jėzaus balso. Savo milijardais gelbėtų milijonų žmonių, bent dalinai atitaisytų jų sugriautą gyvenimą. Te reikia kiekvienam milijardieriui atsisakyti kelių milijardų, kelių turistinių komercinių kosminių skrydžių ir nebebūtų pabėgėlių. Suvienytųjų nacijų organizacijos pasaulio maitinimo programų direktorius Davidas Bisli prašo pasaulio milijardierių nors dalelę turtų atiduoti badaujantiems. 6 milijardai išgelbėtų iš bado mirties 42 milijonus. To prašė ir Glasgo konferencija, ir popiežius Pranciškus. O kodėl nesusimasto milijardieriai? Jie negirdė Jėzaus balso, negirdė jo tiesos balso. Kas tada laukia jų ir visos žmonijos? Kas sako Kristus karalius? Šiandien girdime apaštalo Jono pranašystę. Ateis jis su debesimis ir iš vis į kiekvieną akis ir raudos viso žemės gyvenės. Taip bus, taip, raudos ir nesibaigs dabartinės krizės, nesibaigs nei pandemija, nei pabėgėliai, nei pasaulio įtampa. Jei jo tiesos balso neišgirs pasaulis ir vis taip gyvens savo klaidose, savo neteisybėse, savo nejautrume, turės raudoti viso žemės giminės. Amen.
Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.